kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang pag-inom ng isang basong tubig mula sa gripo ay hindi lang nakakapawi ng uhaw o nagbibigay ng preskong pakiramdam, kundi nakakatulong din para mapanatiling hydrated ang ating katawan. Mahalaga ito para matugunan ang daily fluid intake na kailangan. Sa Australia, ang lokasyon mo ang nagtatakda kung saan galing ang inuming tubig. Maaaring mula ito sa desalinated seawater o tubig dagat, groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa o sa mga dam. Sa mga lungsod at karamihan ng mga regional towns, dumadaan ang inuming tubig sa mga underground water pipes na bahagi ng malawak na water main network papunta sa mga kabahayan. Pero ang tanong, kapag binuksan mo ba ang gripo sa kusina, ligtas bang inumin ang tubig? Nagtanong kami sa dalawang eksperto sa tubig para sa kanilang payo. Isa sa kanila, si Dr. Emily Quick, co-chair ng Water Quality Specialist Network ng Australian Water Association.
Yes, in most parts of Australia, tap water is safe to drink. It's treated and monitored to meet strict health-based standards that consistently meets the Australian drinking water guidelines. And water utilities also regularly test it to ensure it's safe.
Sang-ayon dito si Professor Stuart Kahn, isang water quality researcher mula sa School of Civil Engineering ng University of Sydney.
Most of the time, in most of Australia, the answer is unequivocally yes. But safety is a relative term, and there are certainly water supplies in Australia with significantly lower levels of safety than others. The most challenging water supplies to keep safe tend to be those in smaller, regional and remote communities. It's those communities which often have the least access to more sophisticated technologies for water treatment and water quality monitoring, as well as lower access to people with the proper training and skills to operate those technologies.
Paliwanag pa ni Stuart, ang Australian Drinking Water Guidelines ang nagsisilbing pambansang pamantayan na nagbibigay gabay sa mga tagapagsupply ng tubig upang matiyak na ligtas at maaasahan ng inuming tubig para sa mga komunidad.
For the most part, the Australian Drinking Water Guidelines don't specify particular treatment processes for treating drinking water. The risk-based framework recognises that some water sources are inherently more or less vulnerable to contamination than others. So the type and degree of treatment required to reach an acceptable level of safety varies from one supply to another.
Ayon kay Stuart, ang karaniwang proseso ng paglilinis ng tubig sa Australia ay kinabibilangan ng coagulation, filtration at chlorine disinfection. Ang coagulation ay isang kemikal na proseso kung saan pinagsasama-sama ang mga maliliit na dumi at organikong bagay para maging mas malalaking piraso na mas madaling alisin sa pamamagitan ng filtration o pagsasala. Paliwanag naman ni Emily, bago pa man dumaloy sa iyong gripo, ang tubig ay dumadaan na sa multiple barrier approach. Kabilang dito ang filtration at disinfection para matanggal ang dumi, bacteria, virus at iba pang mapanganib na sangkap o substances.
Chlorine is added to most drinking water in Australia to kill germs and keep it safe. Fluoride is added in many areas to help prevent tooth decay. Both chemicals are safe and are used at low levels within the limits of Australian drinking water guidelines.
Sabi pa ni Stuart, napakahalaga ang mga prosesong ito sa paglilinis ng tubig.
Despite some concern in the community, drinking water fluoridation is well established to be highly effective and an extremely safe practice. Dissolved chlorine is very effective for killing or inactivating pathogenic microorganisms that would otherwise do us harm. Drinking water disinfection with chlorine has saved many millions of lives throughout the last century.
Dagdag paliwanag nito, maaaring magkakaiba rin ang kalidad at lasa ng inuming tubig, kahit pa sa pagitan ng mga malalaking lungsod.
The first reason is due to variable sources for the water. Some of these cities rely on groundwater, which can vary in mineral and salt composition. Some use water from lakes or dams, and these can be affected by the growth of algae. Many of these cities supplement their drinking water with desalinated seawater, which is highly purified, but it's also another source of variability.
Ayon kay Emily, sa mga regional area, may iba't ibang dahilan na maaaring makaapekto sa kalidad ng local drinking water.
In rural and remote areas, drinking water may come from a range of sources, including bores, rivers, or rainwater tanks. The level of treatment and system resilience can vary depending on the local infrastructure, operation support, and environmental conditions.
Dagdag ni Stuart, may pagkakaiba rin sa kalidad ng inuming tubig, depende kung ito ay galing sa groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa o surface water. O tubig mula sa mga lawa, ilog o dam.
Many remote communities rely on groundwater, and groundwater quality can be impacted by naturally occurring minerals, things such as calcium, magnesium, sodium, or in some cases arsenic and uranium. It's important to understand what levels people may be exposed to in order to understand the risks. Other communities rely on surface water such as creeks and rivers, and water quality can fluctuate following rainfall and other local climate events.
Kapag may mga nangyayari na hindi inaasahan na dala ng kalikasan na nakakaapekto sa supply ng inuming tubig, sabi ni Emily, ang local health authorities at water utilities ang magbibigay ng gabay kung ano ang kailangang gawin.
Boiling or filtering the water may be recommended as a precautionary measure when there is a known or suspected risk to water quality. So, for example, following an extreme weather event like flooding, or if there is a concern that treatment barriers may not be fully effective.
Bago pa man ang dekada 80, maraming bahay sa Australia ang ginamitan ng mga lead pipes o lead soldering sa kanilang plumbing system. Sa mga lumang gusaling ito, unti-unting humahalo ang tingga mula sa mga tubo papunta sa tubig. Karaniwan itong nangyayari kapag matagal na hindi nagamit ang gripo o naging stagnant ang tubig sa mga tubo. Kung nag-aalala ka na maaring may lead o tingga ang mga tubo sa iyong bahay na humahalo sa tubig, payo ng mga eksperto, hayaang dumaloy ang tubig sa gripo ng ilang segundo bago ito gamitin, lalo na sa umaga. Pero ayon kay Stuart, kung mapansin mong may pagbabago sa kalidad ng iniinom mong tubig, mahalagang malaman mo agad kung ano ang dapat gawin.
Customers can contact their water suppliers to express concerns, and this can be most effectively done if you can explain the basis for your concerns. Does the water taste, smell, or look different? Are your concerns derived from illnesses within your household? Any information will assist the water supplier to diagnose and assess potential problems.
Makikita mo ang karamihan sa mga datos, ulat at resulta ng pagsusuri sa kalidad ng tubig online, kaya't makipag-ugnayan sa iyong local water supplier para sa tamang gabay. Kaya sa susunod na iinom ka ng tubig o tap water, makakasiguro kang may mga pamantayan at proseso na sinusunod para tiyaking ligtas itong inumin. Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.